មកដល់ឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថាដកការអនុគ្រោះពន្ធការនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាសម្តេចហ៊ុនសែនថាការដកការអនុគ្រោះពន្ធលើអង្ករនាំចូលពីកម្ពុជានេះជាការបំពានមកលើកម្ពុជាសុទ្ធសាធព្រោះដោយសារតែអង្ករកម្ពុជាជាប់លេខ1ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាកម្ពុជាកំពុងតែពិចារណាថាប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំពោះករណីនេះសម្ដេចថាការដកការអនុគ្រោះពន្ធអង្ករពីកម្ពុជាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេព្រោះកម្ពុជាមានទីផ្សារវៀតណាមរួមទាំងទីផ្សារប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតសម្ដេចថាការនាំចេញអង្ករទៅវៀតណាម30ម៉ឺនតោនក៏ប៉ុន្តែការនាំចេញអង្ករពីកម្ពុជាជាង1លានតោនរួចទៅហើយទៅទីផ្សារវៀតណាមនេះសម្ដេចថាកម្ពុជានឹងយកទីផ្សារវៀតណាមសម្រាប់កសិករកម្ពុជាជាងនេះការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារចិនចំនួន40ម៉ឺនតោននិងនាំចេញទៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនគឺជាអតិភិបនៃផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាតែយ៉ាងណាសហភាពអឺរ៉ុបដដែលក៏កំពុងនឹងដំណើរការនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបណ្ដោះអាសន្នចេញពីកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធចេញពីកម្ពុជាការត្រៀមដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺបើតាមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាដោយសារតែកម្ពុជាគ្មានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មាននីតិរដ្ឋជាងនេះសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនេះគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្របច្បាប់បានមកពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆយ៉ាងណាសម្ដេចហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនេះពិចារណាឡើងវិញកន្លងមកនិងរហូតមកដល់ពេលនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនដែលបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជានោះទេប្រសាសន៍ដដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគឺថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវតែបន្តរីកចម្រើនដោយខ្លួនឯងរស់នៅដោយខ្លួនឯងទើបថ្លៃថ្នូរជំនួយបរទេសមិនធ្វើកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមាននោះទេហើយអត់ជំនួយក៏កម្ពុជាមិនស្លាប់ដែរក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភបើកម្ពុជារបូតការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបបើទោះបីជាមានការផ្ជួសការអនុគ្រោះពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនថាទំនាក់ទំនងការទូតនៅតែមានបន្តទាំងការធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងស្រុកនិងកិច្ចការក្រៅស្រុកសម្ដេចថាកម្ពុជាមិនបោះចោលមួយណាឡើយជាក់ស្ដែងសម្ដេចថាបើទោះបីជាពេលនេះកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសហើយមានបញ្ហាជាច្រើនក្តីតែកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការចូលរួមក្នុងការរក្សាការពារសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺនៅតែបន្តសម្ដេចថាកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាដែលបញ្ជូនទៅប្រទេសម៉ាលីក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាចំណាយនៅថវិកាចំនួន15លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបំពាក់រថពាសដែកសម្រាប់កងទ័ពកម្ពុជានៅទីនោះសម្ដេចថាកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជារដ្ឋដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងការចូលរួមប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកកត្តានេះហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថារដ្ឋភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមើលឃើញនូវអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំធ្វើនេះ
សង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិដែលយល់ពីយើងហើយយកយល់ដល់យើងនឹងចាត់ទុកថាកម្ពុជាបានចូលរួមកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិជាមួយខ្លួនដែរនោះរដ្ឋទាំងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាសន្តិសុខដែលកំពុងជួបបញ្ហាវិបត្តិថវិកាដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានសម្រាប់កម្លាំងរដ្ឋសាសនាភិបមូលឃើញអំពីការខិតខំនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីខ្លួនឯងលំបាកត្រូវធ្វើកម្លាំងទ្រង់ត្រូវចំណាយនេះចំណាយនោះក៏ប៉ុន្តែខ្លួនបានចាយកម្លាំងមនុស្សនិងធនធានថវិកាមួយចំនួនតិចទៀតដូចជាចាំបាច់តែត្រូវបញ្ចេញថវិកាបន្ទាន់សម្រាប់ឲ្យទិញរថភ្លើងដែកបញ្ជូនទៅប្រទេសម៉ាលីយើងខ្ញុំបន្តកម្លាំងចេញពីប្រទេសណានោះទី
យ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចង់ដឹងអំពីការយល់ឃើញពីប្រទេសដែលកំពុងតែដំណើរការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាហើយគិតថាកម្ពុជាជារដ្ឋមិនស្របច្បាប់ថាយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះករណីនេះ
អ្នកដែលបានគិតថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះយើងតើយល់របៀបណាដែរនៅពេលដែលយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិក្នុងឋានៈជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបែរទៅជួយមិត្តភក្តិនៅលើពិភពលោកបើសិនជាកម្ពុជាត្រូវទទួលតនកម្មតើកម្ពុជាស័ក្តិសមនឹងមានកងទ័ព នៅប្រចាំប្រទេសដទៃទេហេតុអ្វីបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិកោតសរសើរកម្លាំងរបស់យើងធ្វើសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសនិងខិតខំឲ្យយើងជួយបញ្ចេញកម្លាំងបន្ថែមប៉ុន្តែបែរជាប្រទេសមួយចំនួនគិតថាយើងជារដ្ឋមិនស័ក្តិសមទៅវិញគួរត្រូវបានគិតគូរឡើងវិញពិចារណាឡើងវិញ
សម្ដេចនៅតែបង្ហាញចំងល់របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើពិភពលោកបែងចែកជាពលប៉ុន្មាននិងស្តង់ដារប៉ុន្មានសម្ដេចហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រទេសដែលដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាន់អំណាចជិត4ទសវត្សរ៍មកនេះបានសួរបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋភាគីពាក់ព័ន្ធថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់តើកងទ័ពកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសស្របច្បាប់ដែរឬទេសម្ដេចថាកងទ័ពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងចូលរួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅម៉ាលីនៅសូដង់នៅសូដង់ខាងត្បូងរួមទាំងនៅលីបង់ផងដែរជាងនេះសម្ដេចបានបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏កំពុងតែរៀបចំកម្លាំងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរហ័សថែមទៀតប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដដែលបានបង្ហាញមោទនភាពថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនសមទៅនឹងកិច្ចការនោះទេតើប្រទេសណាដែលស័ក្តិសមជាងនេះសម្ដេចអង្គវិនិយោគឲ្យអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលសម្ដេចមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាប្រទេសណាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការយល់ដឹងពីគ្នាបញ្ឈប់ការមើលមកថាកម្ពុជាក្នុងន័យជាសត្វចម្លែកទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីប្រាប់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី29មីនានេះថាការកំណត់ថារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់គឺអាស្រ័យទៅលើការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវឬស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលជាអ្នកកំណត់
បាទចឹងអានេះគឺតាមពិតមែនទាំងគឺមិនអាចយកមកវិនិច្ឆ័យអីឲ្យវាថាវាស្របឬមិនស្របទៅឲ្យទៅលើនិន្នាការនយោបាយហើយនឹងសំណាក់ទំនងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសមួយមួយបើសិនជាគឺកំណត់ថារដ្ឋាភិបាលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលកើតឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវដោយសេរីទៅគឺនឹងថារដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលស្បាប់ទៅប៉ុន្តែបើសិនជាថាបានទៅប្រកាសឡើងតាមរយៈបោះឆ្នោតឲ្យខ្លាំងបន្លំអីអានេះគឺចាត់ទុកថាមានរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ផងនោះវាទៅកាត់នឹងទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូមមិនគុំខ្ញុំមិនថារដ្ឋាភិបាលថាស្របច្បាប់ឬមិនស្រប
អ្នកវិភាគរូបនេះថាការដែលថាការបញ្ជូនកងទ័ពពីប្រទេសណាមួយទៅការពារសន្តិសុខពិភពលោកក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមិនទាន់អាចកំណត់ថាប្រទេសនោះស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់នោះទេ
បាទអានេះក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះបើគឺអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែទទួលស្គាល់ការបញ្ជូនកងទ័ពបាននេះកងបញ្ជូនពីប្រទេសមួយទៅដែរបាទអានេះក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះបាននេះវាអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ថាកម្ពុជានឹងបានត្រូវគេទទួលមិនទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នេះមិនអាចថាបានទេ
កម្ពុជានៅក្នុងអន្តរកាលនេះត្រូវបានមើលឃើញថាបានព្យាយាមបង្ហាញមុខមាត់ជាខ្លាំងនៅឆាកអន្តរជាតិចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្រោយការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលគណៈបក្សប្រឆាំងថាជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយខណៈសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកិច្ចសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា